Srdačno vas pozdravljam, dobrodošli. Jel možda vidite razliku neku u predavanjima, u najavama? Jeste li primijetili neku razliku? Niste? Jeste? Pa večeras ćemo ipak malo govoriti o evangelizaciji. Jesmo li se malo umirili? Jesmo došli k sebi? Znači, onako ćemo imati jedan dobar, lijepi mini seminar. Zašto? Zato što je ovo ipak mjesec i obljetnica preminuća profesora Ivančića. Pa smo željeli posvetiti njemu ovaj cijeli mjesec. Da se nekako zna da je to od njega, da je on sad taj koji zaslužuje da ga na neki način i otkrivamo, a ne samo ono što nam je dao da otkrivamo, lijek, jel tako, hagioterapiju, već da je i njega na neki način, naravno neću govoriti informativno previše o profesoru, zato što imate svugdje to po knjigama, na YouTube-u i tako, ali u svakom slučaju, jel vi poznajete profesora Ivančića? I što to zapravo znači poznavati ga? Nekako njega kao osobu, to sam mislila. Poznajete li ga kao onoga koji je bio čovjekoljubac, koji je činio sve za čovjeka? A rekla bih da je jako puno doživio lošega od čovjeka, ono kako je pričao da je u djetinjstvu ostao bez svog oca, da je u logoru bio i da je morao sam odrastati, zapravo zamijeniti ulogu oca u svom mjestu i raditi teške poslove. A negdje je duboko osjećao poziv već kao dijete. Poziv svećenika. A tako je morao zamijeniti oca. I onda je nekako rano, vrlo rano, zato što je ipak materijalno stanje bilo loše, pa je vrlo rano morao sam sebi zarađivati za kruh. Već u nekoj 11. 12. godini pošao je u Zagreb pa je ministrirao. Ustajao se vrlo rano ujutro, oko 5-6 sati, da bih ministrirao. Živio je u samostanu časni sestara. Tako, i to je sve nekako bio njegov slijed da je on otkrivao zapravo zašto nepravda u svijetu, zašto patnja, zašto muke, zašto je neizbježno, jel tako, sve te patnje. I baš u tom svom pozivu, zato kažem, neću sve govoriti njegov slijed, i baš u tom pozivu kako se odazvao da bude svećenik za čovjeka, za narod, dakle čovjek za narod, ne čovjek za čovjeka, to kao za jednog čovjeka, već čovjek za narod, za svakog čovjeka. I onog, wow, nekog dobrog ili visokoobrazovanog i za onoga patnika, teško čovjeka koji zapravo je spustio se na razinu nižu od čovjeka. Znači, on je bio za svakog čovjeka. Isto tako, kada je krenuo odazvati se i ušao u svoj poziv svećenika, ni tomu nije bilo dovoljno. On se jako pitao i promišljao zašto svaki čovjek ne može doživjeti tu istinu koju je on otkrio, koju on slijedi, za koju on živi. Pa ga je mučilo to pitanje. Zašto svaki čovjek, a isto tako zna da je Isus Krist za svakog čovjeka na zemlju sišao, došao. Dakle, za svakog čovjeka, svakom čovjeku je donio spas. Nema čovjeka za koga nije Isus Krist došao na svijet. Za sve jednoga. A sve je mogao. I otkupiti čovjeka od nekih dugova. Imate li vi dugove? Zamisli ono, sve ti plati netko dugove tvoje. Pa gdje je taj Isus? Pa koga ne bi slijedio? Tko ne bi tražio? Koga ne bi poželio susresti, jel tako? Tako je profesor Ivančić otkrivao i otkrio i doživio. I ne samo to, tomu nije dovoljno bilo da je Isusa upoznao i da je postao njegov prijatelj. Što sam sad rekla? Da nije to dovoljno. Već je htio upoznati i samog Duha Svetoga. Zaboravljenog nekako, nepoznatog Boga, a treću božansku osobu. Duha Svetoga bez kojega ništa ne može biti. Čak je Isus bio pun Duha Svetoga i tek kad je bio pun Duha Svetoga, tad je krenuo u pustinju, jel tako, poslao ga kušanje i tako. A onda tek kako je obećao je svima da će poslati Duha Svetoga kad ode. I kako to da mi o tome malo razmišljamo i promišljamo? Tako da je profesor Ivančić sve to nekako načimao polako, otvarao list po list, stranicu spoznaje istine, oslobođenja i nekako otkrivao zašto zapravo svaki čovjek ne može primiti taj lijek, to isciljenje, taj dodir Isusa Krista. Zašto? Kada je sa propovjedima, sa oltara propovjedao, pričao mi je to, kaže, siđe među ljude, opet oni su opet isti. A oduševljeni ovako gledaju, evo tako. Ja ovo pričam o profesoru Ivančiću, da vi znate kako su ozarena vaša lica. Kao da pričam o nekom najdražem vama biću, nekoj osobi. Negdje se duše poznaju, kao da vaša duša već titra doživljava tu ljepotu njegovu, ali hoćemo li ostati samo na tim emocijama, na tom oduševljenju? To se i on pitao. Kaže, tako dobru propovijed sam znao izreći. I narod se ne mijenja. Ljudi isti. Mi se završi. Svi isti. Žive jednakim životima. Onaj tko nije pričao s nekim, nije se pomirio. Onaj tko je mrzio nekoga, i dalje ga mrzi. Onaj tko nije htio oprostiti, nije opraštao. Onaj tko je bio negdje u nečem, nekom ovisnosti, nije se oslobodio. I to je njega jako mučilo. Zar nije dovoljna sveta misa, Euharistija? Pa sve je tu. Zamislite da u ovoj prostoriji sve, baš sve imamo. Da svatko ima u ovoj prostoriji jedan mali apartman. I zamislite u njemu sve, u tom apartmanu. I frižiderić, jel tako, štednjak neki, sve, svu hranu. Pa čak i neki tvoji dragi koji su tu, u tom malom apartmanu, gle ovaj prostor. Tako je nekako Euharistija. Sve je u njoj. I kad ljudi dolaze, došli ste i vi ovdje, dolaze u neko zajedništvo, u neku zajednicu. I onda se susreću i onda doživljavaju pripadnost neku, kao što ste vi već. Vi ste tako lijepo već raspričali, poznajete se, doživljavate se. Dobar je to znak, ok je to. A je li to dovoljno? Tako i na misama. Ljudi dolaze. Pa se nekako prepoznaju, jel tako, pozdravljaju, tako dalje. I šta onda? A tamo sve. Pa ako je sve nešto tamo, onda to treba ponijeti. Ponijeti taj kofer pun. Sve to ponijeti i nositi, ili jednu torbu punu onako, eura. Ideš fino odavde i nosiš i gdje god treba ti već imaš. Mislim, šteta je da to ostavite ovdje. I šteta je da ne ponesete. To se i on pitao. Zato je on otkrivao još. Pa ga je 1979. kardinal Kuharić pozvao da održi neki seminar čak za svećenike, mislim da je bio čak samo jedan laik. Više od 40 svećenika je bilo. I čak je sam kardinal Kuharić prisustvovao u tom seminaru na Mariji Bistrici. I od tada je to krenulo. To je nekako zahvatilo, zamislite, svećenike. On je svećenicima držao. Zamislite da ja držim sada sve majkama. Znate, ono, ipak sam žena majka i sad majkama. Onda ja razumijem ženu majku. Tako je on nekako razumio i znao je tko je svećenik. Da je to čovjek za druge. Da je to drugi Krist. Da on ima ovlast osloboditi čovjeka grijeha. Dugova. A ja ne mogu ništa vama. Ono, baš ništa ne mogu. Koja je to ljepota, koji je to bio dodir kada su odjednom svi to nekako doživjeli, čuli tu negdje i poželjeli ga. I zvali neprestano seminar za seminarom. A on je to nekako onda išao oblikovati metodološki. Pa je uzeo iz tog RPOK-a da, evo, onako da se vidi malo kako to kršćanski seminar i seminar za novu evangelizaciju treba izgledati. I tko to treba biti u njemu? Tko to treba slušati, taj seminar? Za koga je taj zapravo seminar? Pa je li to sad za već krštene? Znači, nekako se pitao koga to treba taj seminar evangelizacije, nove evangelizacije, ponovno obratiti, donijeti neku istinu. Pa to su sve kršteni ljudi. Hrvatska je bila katolička zemlja i ostala je. Pa kako to da iznova sve trebamo? I čak je to za svećenike, kaže, za laike, za one koji nisu u vjeri čak, za ateiste i za vjernike. Zato što se pitao zašto u ono vrijeme još, zašto oni koji su kršteni izlaze iz crkve? Zašto napuštaju crkvu? A zašto oni koji nisu kršteni, zašto ne ulaze u crkvu? Sigurna sam da vi već poznajete neke ljude koji su ateisti, rekla bih, koji nisu vjernici, koji vam kažu u lice, daj, ne vjerujem, ideš mi na živce, ne vjerujem u Boga i točka. Jel tako? Sigurna sam da imate nekoga u svojoj blizini. Jel imate?
Da.
I jeste se ikad zapitali zašto oni to? Zašto? Ili ih odmah onako malo osudite, ili se odmah onako malo osjećate dobro, jer vi ste ti vjernici, ili ja sam taj vjernik, ali on nije, znaš. Kako se vi osjećate kad čujete i doživite to? Da li osjetite neki dug, neku odgovornost, neki poziv? Šta sam to ja? Kakav sam ja to vjernik kad ja ne mogu to dati drugom? Pa to je samo jedan žar koji u meni gori. Iako on gori, pa šibica, kad upalite šibicu, mi možemo ovu zgradu izgoriti sa šibicom jednom malom. Tako je onaj žar, onaj plamen u nama koji tinja, koji gori negdje, nekom već jače, nekom manje. Mi trebamo to, ta iskra treba skočiti na drugog, pripaliti nekog drugog, upaliti ga, da i on gori, da i on doživi to što ti doživljavaš. Mislim, mi se to malo pitamo. Tako se profesor Ivančić pitao, pa je on jednostavno krenuo promišljati, davati, odlaziti na te seminare, kako ih je oblikovao lijepo. I baš je nekako metodološki sve u toj knjizi Susret sa živim Bogom. Sve on to lijepo. Moja se dosta raspala, ali nema veze. Jako je lijepo on to unutra stavio. Sve nekako išlo nekim redoslijedom, predkatekumenat, katekumenat, vrijeme čišćenja i prosvjetljenja, obnova sakramenata. Baš je nekako to i odredio i po katehezama i navještajima. Pa ćemo mi probati to večeras čitav seminar ovdje nekako doživjeti. A zamislite, nemamo puno vremena. Čitav seminar. Profesor Ivančić je nas slao na te seminare i ja se sjećam da sam u petak, već i sad imamo isto. Znači, seminari se u petak moraju početi. I sigurna sam da ste i vi već neki bili. Tko nije bio na nijednom seminaru? Uh-huh. Dobrodošao, dobrodošli. Baš dobro. Da, znači, to je nešto sve unutra. Zamisli da ti sve imaš, baš sve u tome. Sad dobro nekako budite pozorni i baš se nekako onako otvorite. Kad ste već do sad imali povjerenja i slušali i doživljavali posredovanjem hagioterapiju, pa baš bi bilo dobro da, eto, već kad imate povjerenje u hagioterapiju, a hagioterapija je iznikla iz molitve iscjeljenja koja je u tom dijelu, dakle, ono je to prekrasno da uđete i sad u jedno novo povjerenje i da poželite doživjeti taj seminar profesora Ivančića, seminar za novu evangelizaciju. Sve on to nekako te navještaje posložio po redu, nekako je prva, sjećam se, petkom smo morali, evo i sad isto kad seminari traju, petkom se i egzistencija dobro protrese, ta pitanja životna i temeljna, pa onda ujutro i o grijehu i o Isusu Kristu i o obraćenju, predjeljenju, o vjeri i povjerenju, o molitvi oslobođenja, molitva iseljenja, pa poslije crkva i sakrament inicijacije, a onda Duh Sveti. To, ali stvarno se sve nekako u paketu imaš i dobiješ. Tri dana su seminari, vi koji ste bili, koji idete, znate dobro da su to tri dana. Gotovo cijeli dan, pauze postoje onako u sredini dana i to je intenzivno, stvarno. I to je dobro i željela bi, evo pozivam vas, ima seminara na online, pa pogledajte na stranici naše zajednice Zagrebačke, pogledajte i onda ćete vidjeti, pa se možete i prijaviti, biti na tim seminarima. Mislim da negdje ima i uživo isto. Vidjet ćete, na stranici su sad obavijesti. Molitva i riječ, stranica Zagrebačka. Mi smo Samobor, jel tako? Mi smo mala zajednica, beba još. Ne znam da li smo progovorili, prohodali, još nismo. Onako, tepamo. Vidite kako tepam o svemu tome, ko beba. Znači, večeras bi bilo dobro da nekako se opušteno, onako nekako sjednete i počet ćemo s tom prvom katehezom, prvim navještajem egzistencija. Onako kao blic će vama doći da se upitate ta jedna temeljna pitanja. Zašto sam ja uopće ovdje u svijetu? I tko sam ja? Slušaj ta pitanja u sebi. Ja ću i govoriti nekako u prvom licu da tebi lakše bude. Da ti doživiš. Samo malo onako podsjeti se. Zašto se događa u svijetu takva nesigurnost? Zašto smo već doživjeli i potres? I zašto, evo, ova pandemija? Zašto su nesigurnosti? Zašto su i ratovi još uvijek? Zašto su svađe i razdori doma? Zašto ljubomore, zavisti? Zašto u zajednicama gdje jeste, gdje jesmo, nije sigurno mjesto? Zašto je obitelj postala nesigurno mjesto? A onda ono pitanje, pa dobro, tko sam to ja? Čija sam ja? Ja sam ja samo supruga svoga supruga ili kćer svoga oca, majke? Ja sam ja samo student, profesor? Tko sam to ja? Čija sam ja? Tko je to mene htio? Tko je mene u život pozvao? Tko je taj koji me prvi volio? Zašto? Zašto sam baš dobila ovu boju kose, ove oči? Zašto sam baš ovog spola kojeg jesam? Možda ne želim biti baš muškarac, a ja jesam muškarac, ili žena, a ja jesam žena. Zašto moram stariti? Zašto moram biti bolestan, bolesna? Zašto je nekako neizbježna ta muka, patnja, nesigurnost u svijetu? Tko mi to može donijeti odgovore na ova mučna pitanja? Da li je stvarno ovaj svijet sigurno mjesto? Nekako ne izgleda sigurno mjesto za život. Zašto se toliko trudimo, a opet ne vidimo tolike rezultate? Zašto činimo ono što ne bi željeli i što nije dobro, a ne činimo ono što bi trebali i ono što je bolje za nas? Imaš li odgovore na ta pitanja? I tko ti to može dati, te odgovore na ta pitanja? Ima li na zemlji čovjek koji ti može dati odgovore na ta pitanja? Sad nekako upravi tu srce kao pogled, kao molitvu tom nepoznatom. Postojiš li ti uopće, Bože? Slušaj kako te, nakon ovih mučnih pitanja, kako se pitaš, pa postojiš li ti uopće? Zašto me nekada ne čuješ u nekim mojim mučnim trenucima? Zašto izgleda da nešto ne možeš ili nećeš napraviš? Zašto si mi tako dalek, stran i nepoznat? A sve nekako odaje da si tu, da postojiš. Tragovi tebe postoje. Sad ćemo čuti jedno iskustvo o ovom navještaju, o ovom, evo, egzistenciji. Kako je to Silvija doživjela egzistenciju? Što je za nju egzistencija? Može Silvija. Je li imate jednu stolicu viška? Ima tu iza. Pa neka stoji ovdje, pa ćete vi dolaziti. Evo, Ana će donijeti. Pa ćeš tamo. Evo, Silvija, dođi. Pa posvjedoči.
Pa evo, ovo pitanje egzistencije ja sam dobro osjetila na svojoj koži. Prije jedno 17 godina, kad se činilo da mi je život baš onako dobro posložen, ja sam u jednom trenu izgubila tlo pod nogama. To se doslovno dogodilo u jednom danu kad sam imala prvi napadaj panike, nisam znala što je to. Ja sam pala u ponor besmisla I tada sam počela se pitati ona temeljna egzistencijalna pitanja kojima smo slušali. Tko sam to ja, odakle sam, zašto živim, koji je opće smisao mog života. I očajnički tražeći odgovore na ta moja pitanja na različitim mjestima, nekako sam došla do hagioterapije i slušajući profesora Ivančića gdje god sam mogla i kasnije kroz hagioterapiju preko Zrinke, nekako su se počeli ti moji temelji ponovno graditi i to sa istinama. Da sam ja planirano biće, da je netko baš mene htio, da sam ja original, da nitko nije kao ja, da sam ja projekt, da sam nikad nisam bila sama i da netko, znači da je uvijek netko bio sa mnom i da ja imam, da je zapravo on taj smisao mog života. I eto, to je.
Super, hvala ti puno. Hvala ti puno, Silvija. Puno ti hvala. Evo, vidite sada kako je dobila odgovore. Evo, Silvija je dobila odgovor na ta temeljna pitanja, životna. Pitanja besmisla i muke, jel tako? Dakle, idemo dalje. Ako neko želi, neka sada odgovori kratko tu odatle. Što je za njega egzistencija? Što ti misliš, što možeš nakon ovoga izreći u jednoj rečenici? Možete slobodno. Mi inače na seminarima zapisujemo pitanja, postavljamo pa zapisujemo i onda čitamo i odgovaramo. Ali može, ko želi može izreći. Za mene je egzistencija 3. Bravo. Bravo. Život. Postojanje. Evo, možete reći što je bila prije, a što je sada. Da li ti je pomoglo nešto, evo i ovo Silvino iskustvo i ta pitanja koje ste protresli malo u sebi. Temeljna pitanja ta. Ako neko želi još. Na seminarima smo uvijek aktivni čisto da obogatimo i druge. I nijedan odgovor nije krivi odgovor. Uvijek obogati donese drugome. Znate ono, sad netko ima, može.
Pa za mene prije egzistencija bilo onako preživljavanje, a sad je nekako više smisleno življenje.
Prekrasno. Evo, vidite koliko je obogatila Nikolina sada vas. Znači, prije egzistencija bila preživljavanje, a sada je život. Pa ne može biti bolje, u jednoj rečenici je sve rekla. Znači, uvijek je važno ono što ti imaš, da to podijeliš. Znate što se onda događa? Onda ti još dobivaš. Još u tebi raste. Ako zadržiš, ono truli. Zato dijelite jedno drugom. Evo, idemo dalje. Na drugu katehezu, pitanje grijeha. Što je to grijeh? Jeste ikad čuli za grijeh? Pa nije više popularno izreći grijeh. Profesor Ivančić je rekao da u hagioterapiji govorimo zlo. Umjesto grijeha. Zašto? Ljudi su ranjeni grijehom i oni vrište kada čuju tu riječ grijeh. Njih to boli. Buni se sve u njima. Grijeh jest izraz za zlo. Ali je to manjak dobra. To jednostavno nije dobro, jel tako? A dobrota je postojanje. Grijeh je nešto što razara, uništava, jel tako? Znači što god napraviš, uništi ti grijeh. Ako učiniš neki grijeh, ono te razori. Dakle, grijeh nekako reže tu komunikaciju sa Bogom. Zamisli, ti si neki vjernik i vjeruješ. I sad se čudiš, zašto ja Boga ne doživljavam? Zašto ja ne doživljavam njegovu prisutnost? Zašto ne doživljavam njegovu blizinu? Šta se to meni događa? Ja sam vjernik. Ja tako želim. Vikati se glasa da sam vjernik. Ja vjerujem. ali nikako ga ne doživljavam. Pa grijeh reže komunikaciju sa Bogom. Negdje je zatrovana tvoja duša sa grijehom. Ti ne možeš prepoznati. To je prvi čovjek, prvom čovjeku se to dogodilo, Adamu i Evi. I te kako su mogli doživjeti Boga? Družili se s njim, pili kavu, pivo, šta li su pili, pričali s Bogom. Kad su zgriješili, oni ga više nisu mogli doživjeti. Skrili su se. Tako se nekako i mi sakrijemo, začahurimo, začepimo sve u sebi, ono, ne možemo otvoriti oči, ne vidimo ništa. I onda nas taj grijeh blokira. Ne može ulaziti ništa u nas. Pa probajte sad malo zastati isto na tom jednom, na tim jednim upitnikom. Što je to grijeh? Što je za mene, što je za tebe to grijeh? Imaš li ti iskustvo grijeha? Pa vidite kako imaš. Tko nema? Najviše imamo iskustvo sa grijeha, jel tako? A imamo li iskustvo kako smo izišli iz njega? Da li smo doživjeli, vidjeli razliku u sebi? Znate, ono kad idete otuširati se, recimo radiš nešto onako jako, pa se oznojiš, pa jedva čekaš, otuširaš se i ono, wow, koji osjećaj. Razlika velika. Imaš li ti takvo iskustvo da je velika razlika biti u tom grijehu i odjednom više nisi u njemu. Kao da si upao u lokvu, blatnjavu i iskočiš odmah. I opereš se. I nikakve tragova više nema. Koji je to lijepi osjećaj. Kome može uopće oprati od grijeha? Tko me može spasiti od grijeha? Zašto činim ono što ne želim, što ne bih htio? I ono što nije dobro, a ne činim ono što je dobro, što bih htjela. I tko mi to pokazuje? Što mi to pokazuje što je grijeh? Ima li tu neki sat u meni koji mi kaže? Savjest. Savjest, bravo. Ona ti govori što je dobro, što je loše. Savjest muči kada učinim grijeh. Savjest nema mira. Ona stenje. Ne možeš se radovati životu. Može te svatko nekako udariti. Ti padneš. Kad je savjest čista, udara netko i ne može ti ništa. Zašto? Zato što se držiš za Boga, pa ti ne može ništa. To je kao neko, bolje da ne kažem sad što, cjepivo. Naravno. I onda to cjepivo, ti jednostavno si zaštićen si od udarca nekog. Od grijeha, kada si uvijek s Bogom, jel tako? Ili kad ne činiš grijeh, onda si opet s Bogom. Onda si uključen u svoj izvor, kako mi kažem, u hagioterapiji. Jednostavno svijetliš. Što te to nagoni na grijeh? Dakle, rekli smo da je grijeh čak izraz i za osobu, zla osoba, đavo. Evo, u Svetom pismu i piše tako. Raznim imenima se zove. Pa taj zli kako ga naziva Sveto pismo, džamo, on nagovara na grijeh. On ti kaže, ma to je tako ukusno. Znaš, kako će ti biti dobro poslije. Ma, stvarno, bit ćeš tako mudar. Tako ćeš se dobro osjećati. I padneš po to. Znači, ipak smo prevarani. A čovjek je tako relativno dobar da je njemu nemoguće ne griješiti. I tko nas to može osloboditi grijeha? Kako ćemo mi izići iz tog grijeha? Može li me osloboditi ili spasiti moja mama ili netko, tvoj drag prijatelj? Kako? Kad je on isto zgriješi. Kad je on isto slab i grijeh učini. Znači, nama treba netko tko ne griješi. Tko može uzeti taj moj grijeh i osloboditi me njega potpuno. Prije nego što ga upoznamo i pustimo u svoj život. Želite li odgovoriti, evo i vi, što je za tebe grijeh bio, a što je grijeh sada? Može li netko obogatiti ovu zajednicu? Koji god odgovor daš, točan je. Nema tu pametni i nepametni odgovor. Prekrasno. Kako je lijepo Tajana to izrekla. Znači, ona je postala svjesna. I njena savjest jednostavno je itekako sjaji. Ona zna, jednostavno ona doživljava taj, čak doživljava gdje može biti grijeh. I onda ga zaobilazi. Znači, svjesno i savjesno. Ako ja nešto činim, to je grijeh. Loše, je li tako? Ali ona je upravo sad rekla da ona to svjesno i savjesno pazi da ne učini. Može još netko ako želite.
On je bio onako sljepoća. Uh-huh. A poslije toga, kao da znam razlikovati što je dobro za mene, što nije.
Prekrasno. Otvorile se oči. Sad vidiš šta jest, šta nije. Nekad si se čudila i pitala. Vidite što znači družiti se sa onim koji grijeh može uništiti. A kad ga učinimo, kad učinimo taj grijeh, onda prerežemo tu komunikaciju sa onim koji je sve, koji je sama čistoća, koji je ljepota. Bog, je li tako? I ovo je dobro promišljati. Zašto ne doživljavam Boga? Treba čistiti, čistiti neprestano. Evo, pa možete i sad malo onako zastati isto i donijeti jednu onako kratku odluku. Sve si mi ti, za tebe bi sve učinila i zbog tebe ne bi učinila grijeh. Ti si taj u kome mi je biti. Sad je na tebi da ti kažeš ne grijehu, dosta mi je. Kad se već odlučiš ne grijehu, moći ćeš ga prepoznati prije nek što ga učiniš. Jer ne želiš izgubiti to prijateljstvo s Bogom. Njegovu blizinu želiš osjetiti. Ona je njegov miris Boga. Wow. Čuješ mu hod, prilaziti. Prisutnost njegovu doživljavaš. Pa to ne želiš izgubiti. Možeš ti činiti grijeh što se tiče drugih ljudi, ali evo razloga zašto ne. Samo da doživiš tu blizinu. Boga koji jest, koji je sve. Odluči se. E, idemo na treću katehezu. Tko nas to može? Jedini. Tko je taj koji nas može osloboditi grijeha? Jer je nemoguće da ih nemamo. I nemoguće da nas neće opet negdje zahvatiti. Pred koga ja to mogu doći kada sam u grijehu? Zar da ga opravdavam, da sebe uvjeravam, pa tako radi svijet? Ili da onako sigurno je kažem, oh, znam kamo mi je poći, znam komu mogu, baš ovakva kakva jesam, baš ovakva kako mi je teška savjest od tog grijeha i može je samo osloboditi tog tereta jedan. Jedan koji je bez grijeha. Povijesna osoba, Isus Krist, zato je došao da te izvadi iz tog ropstva, da ti slobodu dade, da te na slobodu pusti, da osjećaš sigurnost, a ne krivnju i teret. Jer grijeh baca tešku krivnju. Dosta je više te krivice. Jednostavno vidiš, pa ja znam da postoji jedan pred koga mogu doći i tko me može osloboditi moje krivnje. A to je Isus Krist, koji je poslan baš za to da bude moj spasitelj. Sin Boži, riječ očeva. Zamisli, ti se užasno bojiš kad napraviš grijeh, a on kaže, ne boj se, ja sam s tobom. Koja je to sloboda? To se dogodilo prvom čovjeku, skrivao se. I sad možda si opravdavala neki grijeh. Da li ti sad dolazi, eto, neki, da li ti se prosvjetljuje da ipak ima kod tebe te prljavštine tog grijeha? Zato što ti Isus kaže, ma ne boj se, ja sam s tobom. Ja sam te otkupio. I ti doživljavaš kako te on otkupio. Kako više ne trebaš osjećati krivnju. I dok završi seminar, sigurna sam da ćeš tražiti brzo u crkvu prvu i svećenika da se ispovjediš. Pa će čak i posljedice grijeha biti oslobođeni toga i tih posljedica. Zamisli, Isus Krist da li ga poznaješ osobno? Da li si ga ikada susrela? Da li si ga ikada doživjela? Da li si ga doživio? Tko je za tebe Isus Krist? Je li on neki strogi onako da i njemu ne možeš priznati grijeh? Je li on neki apstraktni, neki nepoznati? Tko je on? Bog, Sin Boži. Ali ima božansku i ljudsku narav. On je Bog i čovjek. I čovjek. Zar je on i čovjek? Mogu li s njim pričati? Pa ako je čovjek, ja silno trebam čovjeka. Pa tako me nitko ne razumije. Koliko je više od 7 milijardi ljudi, a nema čovjeka? Ne usuđujem se sve izreći ni jednom čovjeku na zemlji. Pa tko je taj Isus Krist? Zar mogu njemu sve reći? Hoće li mi biti neugodno dok mu budem govorila? A kako ću znati da me čuje? Hoću li biti malo luda i probati to? Šta da mu kažem? Ako je čovjek, možda će me izdati, pa reći nekome. A kako ću znati da me čuje? Da li se ja trebam, da li ga trebam vidjeti očima? Opipati? Ili ću samo doći pod križ kućni negdje i ono naricati sa onim glasom pobožnim. Isuse, znaš ovo, znaš ono. Molim te ovo, molim te ono. Ili ću biti još malo luđa pa reći Isuse, idemo ja i ti na kavu. Ili kad se budeš vraćala doma, vraćao, onda sa tog sica drugoga u autu makni sve i reci Isuse, sjedni, ja i ti idemo. Ili kad već dođeš doma, pa se sakri negdje nasamo, Isuse, jedva te čekam sresti. Probaj mu dati čašu vina. Probaj mu reći pij. Takva su iskustva ljudi doživjeli, nevjerojatna. Isus se može doživjeti, ali ne kao da ga vidiš, već doživi ga tvoje srce i ti osjetiš kako je tebi nešto promijenio u životu. Ti osjetiš kako je za tebe tu, kako te razumije, baš kao čovjek, ljudsko ono. Sve u tebi razumije ljudsko. I ti poželiš biti drugčiji, rasti, razvijati se, mijenjati se. Inače ovako imaš otpor. Ne, ne želim. I šta sad, da me netko onda pravi ludom ako se ja promijenim? Ni u snu. Što ćeš mu ti večeras reći? Hajde usluhni svoje srce što mu govori. Što on može i treba promijeniti kod tebe? Što ti može dati? Čega te može osloboditi? Fali li ti ljubavi? Želiš li doživjeti kako si voljena, ljubljen? Kako ne moraš biti drugčiji? Ne moraš ništa raditi da te on ne voli. Ne moraš se truditi. Možeš li mu reći, stvarno želim biti tvoj prijatelj? Stvarno, stvarno želim. Od danas ću s tobom pričati svaki dan nekoliko minuta. Bez onog naricanja, pobožnog glasa. Već ću ti samo ispričati, umjesto da ispričam prijatelju, prijateljici, ja ću ispričati tebi, Isuse, šta mi je tko napravio ili šta sam napravila. Pa nećemo ogovarati. Pa ćemo poslušati jedno iskustvo. Hoće nam Ana sada reći jedno iskustvo koje je ona doživjela od svog prijatelja Isusa.
Isus od nas traži novi pogled i novo srce. Samo iz našeg srca izlaze naše misli, potom izgovorena riječ i na koncu naše djelo. Moje srce je sudilo. Ono nije se osjećalo u određenom odnosu s nekim. Ono je sudilo jer nije razumjelo postupke drugoga. Kad bi znali zašto se netko ponaša tako prema nama, ne bi ga sudili. Tada bi se osjećali. Za suosjećanje je potrebna ta milost. Vaše srce mora dotaknuti srce jednoga. Tako se moje tadašnje kameno srce na mnogo komadića otkinulo, postalo je suosjećajno. Počela sam suosjećati, razumjeti postupke drugoga prema meni. To je samo onda kada vaše srce dotakne srce jednoga. Samo onda. Vaše zemaljsko srce ne može se osjećati. Ono će nužno suditi. I upašću u zamku. Osuđivanje je zamka. Osuđivanje je teret. Osuđivanje je nesloboda. I osuđivanje krivnja.
Hvala, Ana. Hvala ti. Probaj sad vidjeti ko je za tebe Isus nakon ovog iskustva. Da li ti možda vidiš što on može promijeniti kod tebe? Pa ako želiš reći, slobodno možeš. Isus je za mene tri točke. Prekrasno, Ivane. Hvala, Ivane. Je li još nekome prijatelj Isus? Samo Ivanu. Idemo dalje. Probaj sad isto tako čuti u svom srcu molitvu. Kako govoriš Isusu, sigurna sam da mu nekako želiš reći: ma Isuse, slabo te nekako poznajem i nemam dovoljno iskustva s tobom, ali silno želim doživjeti kako sam slobodna, kako me ne sudiš. Isuse, često se osjećam u strahu pa se ne osuđujem. Evo pa, želim doživjeti onaj tvoj "ne boj se, ja sam s tobom". "365 puta u Svetom pismu si izrekao: vjerujem ti i čujem tvoj glas kad mi kažeš: vjera te tvoja spasila". Kako vjeruješ, neka ti bude. I baš nekako poželi: Isuse, želim biti tvoj prijatelj. Želim prijateljevati s tobom. Želim te susresti. Evo, idemo dalje korak. Ipak se treba odlučiti nekako. Odlučiti znači opredijeliti, obratiti. Možda se vi svi osjećate obraćeni, da ste obraćeni i to je to. A onda ono, ako smo obraćeni, zašto se onda ništa ne događa? Zašto onda to drugi na nama ne vide? Zašto drugi ne požele ići za nama? U crkvu, na misu, na ispovjed. Zašto drugi ne požele pitati, pa tko je taj kojeg poznaješ? Zato nam je potrebno nekako obraćenje. To je novi obrat. Kao da se iznova rodiš. Zamisli, pa da danas doživiš da je ovo tvoj rođendan danas. Kao da, da si se iznova rodio, rodila. I sad sjetiš se koji je datum. Prvi drugog. Zanimljivo. I sad se sjetiš, a joj, pa od danas će biti to i moj rođendan. Od danas sam se posebno obratila. Šta to znači? Susresti živoga Boga. Kao što je naslov ove knjige od profesora Ivančića. A da bi to mogli, to treba svjesno napraviti. Svjesno se nekako obratiti. Zato je to obraćenje, nije dovoljno, ono, obratio sam se jednom i to je to. Već se cijeli život nekako treba obraćati. I postoji to jedno trenutno obraćenje, fundamentalno, temeljno, ali postoji ovo neprestano kao metanoja gdje ti mijenjaš mentalitet, gdje ti više nisi onakva kakav si bio. Tvoj mentalitet je drugačiji. Zamisli sad da živiš u nekom okruženju. Do sad, evo, takav su mentalitet imali. Ima je bilo ništa, to i to raditi, ovo i ono, svjetonazor ovakav, nakav, gledati ljude, predrasude imati i tako dalje. Ti odjednom doživljavaš. Ti imaš mentalitet Boga. Kao da doživljavaš da ti imaš gene Božje, a ne više gene svog roditelja. To čak pomaže ljudima koji imaju, recimo, roditelje kao neke teške ovisnike o alkoholu i o nečem. Sjećam se iz prakse u hagioterapiji, kako bi znala to reći. Onda kad su to čuli da ne nosi gene roditelja ili neko ti imao tešku dijagnozu pa ti umireš od straha, tako, genetski, gotovo ti je. Kad ti doživiš, pa ja nosim gene očeve, ti nosiš gene Oca Nebeskoga. To je tvoj otac. Ti ne moraš ništa doživjeti što su doživjeli tvoji. Dobro, neka medicina radi svoje, provjeravaj ti, ali ti vjeruj da ti nosiš gene Oca Nebeskoga. I da ti imaš mentalitet njegov. I kad dođeš među svoje, kako ćeš se osjećati? Ko stranac. Kao što je Isus rekao svojoj majci i braći svoje, jel? Braća moja, majka moja su oni koji žive riječ očevu i vrše je. A ne ovi koji su došli. Zamisli. I baš nekako probaj sada vidjeti jesi li spreman na obrat, novi obrat. Obrat od grijeha k Bogu, od svijeta nekako k Bogu. Možda te svijet previše zahvatio, pa živiš u tom svijetu. Malo ću svijeta, malo ću ovog, malo onog, pa se čudiš zašto ti ne ide. A daj se odluči, ne možeš na biciklu i u autu voziti se. Ono, odluči se, teško je. Tako na dvije različite stvari, jel tako? Pa se baš nekako voljela bi, ako se usudiš, ako budeš tako hrabra, pa evo, prije si čula pred koga, čuo pred koga možeš doći svakakva i da nikad nisi suđen i suđena. Nikad te neće osuditi. Uvijek će za tebe biti samo jedan. Čula si Isus Krist, čuo si. Pa sad reci, dosta mi je svega, idem se za njega opredijeliti. Idem ja. Hoćeš li ostaviti sve? Makar ostavi svoje čizme ako su skupe. Ili torbu svoju, ili nešto. Možeš li nešto ostaviti što ti je baš slatko? Nešto što ti se ne da. Makar to bio čips. Pa ono, pa daj, molim te, neko guštam u nečem. Možeš li ostaviti i poći za njim? Možda imaš neku potajnu slast. Možda osjećaš negdje čast. Možda imaš negdje vlast pa vladaš. Probaj vidjeti pa reci dosta mi je toga. Ja znam ko je moj vladar. Ja znam kome pripada čast. Ja znam kako će moje srce i moje nepce doživjeti slatkoću kad sam s njim. Pa se usudi opredijeliti. Jer bez tog tvog osobnog svojevoljnog opredjeljenja ništa ne vrijedi, ništa ne može ići dalje. Mogu te ja nagovarati koliko god hoćeš, ne vrijedi. Ali ako ti sama kažeš, ali stvarno želim večeras, baš želim upamtiti ovu večer, sjeti se šta to želiš ostaviti, a ne dati se. Nećeš moći odmah ostaviti. Znači još ćeš malo to vući za sobom. Tako da možeš slobodno reći opredjeljujem se bez ovoga ili ostavljam to. Dakle, to je nešto što o tebi ovisi. Da se ti opredjeliš svjesno za Isusa Krista. Za Boga, od svijeta, od grijeha, da kažeš evo neću više. Ne brini se, opet ćeš ti. Neće to tako lako ići, ali znaš kad kažeš neću više, kako je to lijepo, sve u tebi čuje. Sve, možda će otpasti neka bolest čovječe. Nešto, kad ti vrisneš i kažeš dosta mi je, neću više. Opredjeljujem se za Boga samoga. Ako možeš, super. Čućemo još jedno iskustvo. Što to znači opredjeljenje? I kako je ona doživjela, Tajana, kako je doživjela opredjeljenje?
Evo, vjerujte, ja se i dan danas pitam jesam li se zaista obratila, jesam li se do kraja obratila. I može li se čovjek uopće do kraja obratiti? Nekako mi se čini da je to jedan proces koji kad počne, onda je to hod do kraja života. I to je tako i kod mene krenulo. To obraćenje počelo je kroz neke spoznaje. A prva spoznaja dogodila se prije više godina kad sam bila trudna sa svojom drugom kćerkom. I nakon uredne i gotovo do kraja donešene trudnoće ona jednostavno umrla, mogli bismo reći bez razloga, koji ni dan danas nisam saznala koji je bio razlog. I tu sam se počela pitati neka prva pitanja i točno se sjećam kako mi je došla ta rečenica u glavu, pa čekaj malo, pa mi nismo ni gospodari, ni života, ni smrti. Dakle, netko odlučio da će ona doći, ali odlučio isto tako i da mora otići s ovog svijeta. Međutim, to i dalje nije bilo obraćenje. Deseta godina nakon toga došlo je do druge situacije koja mi onako dobro protresla život. Dobila sam dijagnozu zloćudne bolesti i druga spoznaja je bila ta da sam uvidjela da ova ljudska zemaljska medicina nema rješenje pravo za moje stanje, da ima tek neki ograničeni privremeni lijek i da sam na to ne mogu osloniti. Da ne mogu sad svoj život graditi dalje na tome što je mi liječnik rekao. I da se moram uhvatiti za nešto drugo. Dakle, ta spoznaja dalje me je dakle vodila evo, na to da mora doći do opredjeljenja. Jer bez tog opredjeljenja zapravo nema ni obraćenja. Opredjeliti se znači te spoznaje koje si dobila ispustiti u svoj život i početi konačno po njima živjeti. Opredjeljenje u mom slučaju je bilo hoću li ja nastaviti živjeti ono, u vječitome strahu. Zapravo to je kao da si i mrtav, živiš ali zapravo ne živiš. Ili ću zaista povjerovati ja tom Isusu i tome što on rekao i tome što on obećao, da ću ja povjerovati u dobro, da ću ja povjerovati u zdravlje i da ću moći konačno živjeti normalno. Je, Bogu hvala, to se dogodilo. I zahvalna sam na kraju što sam i po pomoću hagioterapije koja mi je pomogla da shvatim da mi Bog tu bolest nije dao, nego je dopustio, a to je velika razlika. Evo, to sam,
da. Super, super, prekrasno. Da. Hvala ti puno, Tajana. Koliko je ta spoznaja važna kada se opredijelila? Odjednom svi strahovi pali i ona ušla u vjeru kao u neku drugu prostoriju života i zaživjela u tom prostoru života. Samo zato što se opredijelila. Htjela je, dosta je više, idem vjerovati. Ja se opredjeljujem za zdravlje, za dobro, za Boga. Od svijeta. Eto, želite li se sad opredijeliti kad je ona tako lijepo svjedočila? Jel imate koje iskustvo? Jel se nešto opire u vama? Evo, daću vam jedno pitanje pa odgovorite na njega. Netko može od vas odgovoriti. Možete i vi svi po redu. Želim se opredijeliti, ali 3 točkice. Pa možeš što god hoćeš reći. Ćete ispuniti te 3 točkice. Dobro, bravo. Dobro, super, bravo. Eto, čujete sada. Vidite kako obogaćuju. Znači, moramo još dalje kateheza. Jer vidimo da još treba. Znači, opredijelila bi se, ali slaba sam. Opredijelio bi se, ali sumnjam. Tako ste rekli. I sad jednostavno treba još, opet, još koji seminar. Puno seminara treba da se odjednom sve sa tebe otkine, svaka ona naslaga. Idemo dalje u još jedno novo područje. Sad ćemo brzo završiti. Jel se vama možda žuri? A vi bi ostali do pola noći. Evo, idemo još jedno, a to je molitva iscjeljenja. Molitva iscjeljenja. Naše srce je puno rana i zato nam treba srce liječiti. Teško nam je ljubiti i doživjeti ljubav. Jer imamo tako izranjeno srce, jako izranjeno. Znači, problem je što imamo i loše navike i trebamo se i tih navika osloboditi. Jer smo nekako postali i robovi tih navika. Jel tako, nekih loših navika. A isto tako imamo i negativna sjećanja. I to treba liječiti. To nas negdje priječi, te neke traume naše, neka bolna sjećanja. Naravno da nam treba nekakav uvjet da bi mogli doživjeti ovo iscjeljenje našeg srca, naše duše, ta molitva iscjeljenja. Dakle, postoje neka 3 uvjeta. Treba nam ipak vjera, da vjerujemo. Da vjerujem sada da će moje srce biti, evo, zdravo, čisto, slobodno. Zamislite da sad stvarno, evo, pozovem ovdje nekog doktora, liječnika u bijelom kaputu i vi bi svi povjerovali. I rekli, o, super, evo, imamo dokaz. I daje lijek i besplatno i sve. Hajdemo probati uskočiti u vjeru. U vjeru, uskočiti. Kao s padobranom, uskočiš i eto. Dakle, treba nam i kajanje. Da baš nekako se onako još jednom pokaješ. Možda se prije nisi dobro pokajao. Možda ti nije žao za neki grijeh tvoj. Sad reci, baš mi je žao što ja taj grijeh uvijek činim. Dosta mi je, stvarno mi je žao. Baš onako pokaj se duboko. Zažali, požali za tim. Nema veze da ga opet činiš. Nema veze, ali baš nek ti bude žao. Pa je moguće da ti ne može biti nažao. Probaj vidjeti to u sebi. Nekako probudi to pokajanje. Raskajano nekako srce. A onda isto tako 3. Praštanje. Treba nam oprost, treba biti oprost da bi ti mogao doživjeti ovo iscjeljenje molitve. I to ne samo oprost tek tako, nego oprostiti nekom tko ti je stvarno zagorčao život. Ali zbog sebe, ovaj put zbog sebe opraštaš. Hej, to je zbog tebe. Ti ćeš biti zdrav, zdrava. Ti ćeš doživjeti slobodu i ljepotu. Ti ćeš vrisnuti od radosti. I oprostiti sebi. Imaš li nešto što trebaš i sebe oprostiti? Što se nekako ljuta uvijek na sebe, što ovo, što ono i tako dalje. A onda možda si stvarno zamjerio Bogu nešto. Ajde oprosti njemu. Oprostimo što dopušta, što je Tajana rekla, dopustio da ti nešto eto sklizne, bude i tako dalje. Jeste li spremni ući u jednu ordinaciju i nekako dopustiti eto, da laserski liječnik, kirurg skine sve ono divlje, sve ono što je, što ne pripada tvom zdravlju, tvom životu. Sad zamisli, evo, nekako opušteno sjedni i nekako doživi kao da Isus ulazi sada ovdje u ovu prostoriju i ti ga pogledaš i on sjedi tu ispred kao svi mi koji smo sjedili i ti njemu kažeš: Isuse, u času moga začeća, znaš, mora da je nešto bilo nejasno. Mora da se nešto događalo. Pa te molim, dotakni, znam da si ti bio u tom času moga začeća. Pa te molim, dotakni taj čas moga začeća i ozdravi ga. Da tako budem ekstremno radosna i sretna što sam začeta uopće. Što postojim. Isuse, želim te povesti i sve ovo vrijeme u utrobi majke dok sam bila. Možda se previše bojala pa je neki strahovi su prešli na mene. Pa te molim, oslobodi me tih strahova. Gledaj Isusa kako te oslobađa tih strahova. Kako stavlja ruku na tvoj bol. A ne znaš zašto. Koja bol? Bol duše. Bol srca. I kako ti kaže: ja sam bio uz tebe. Ja sam se radovao tebi. Ja sam te želio. Ja sam te prvi volio. I onda odjednom čas tvoga rođenja. Svi su te nekako upoznali. Svi su znali za tebe. I samo Isus zna zapravo kroz što si to vrijeme prolazio, prolazila. Da li je bilo okruženje neko nesigurno? Da li su ti se možda previše radovali i previše ti poklanjali pažnju da nekako ti nikako dovoljno nije, da se osjećaš da si vezan uz majku, da te nije pustila, da te toliko navezala na sebe od prevelike ljubavi i pažnje, pa ne osjećaš slobodu, pa takve obzire osjećaš za majku, da je uvijek nekako duguješ, pa ti to postaje teret. Evo, dopusti Isusu da dotakne taj čas, da budeš slobodna, slobodan za ljubav, za život i da će tvoja majka biti dobro. Kao da se nekako prerezala na nova pupčana vrpca. I ti slobodan, slobodna od nje. Više ne brineš kako se osjeća tjeskobno, niti joj sve moraš podijeliti. Kao da postaješ samostalan, samostalna i ulaziš u život. Zato što je sam život već tu. Isus Krist ti daje jednu sigurnost. Da je On taj život koji te živi. Gledaj sada taj period svoga odrastanja. Možda te neko uplašio, sablaznio, prepao. Dopusti Isusu kako te oslobađa te neugode. tog straha, te brige, te neke muke, nejasnoće, zbunjenosti. I kako postaješ odjednom slobodna, to malo dijete u tebi se razvija, odrasta, iscijeljuje. Nije više, ne osjeća se u tebi neugodno. Gledaj Isusa kako te vodi i kako ide s tobom sve do tvoje 13. godine i kako te uvodi polako u svijet žena, u svijet muškaraca. Odjednom iz djevojčice prerastaš u djevojku, iz dječaka u mladića. Gledaj kako se zapravo raduješ tom svom postojanju. Kako ti je taj period života nekako postao sada drag, iako su toliko doživljaja doživjela, možda neugodnih. Gledaj Isusa kako te iscjeljuje, stavlja svoju svetu ruku na to, koje je samo tebi i njemu znano i kako više ne trebaš nositi. Kako te oslobađa tih bolnih sjećanja i neugodnih. Kako si zapravo slobodna, slobodan i nikakve optužbe više nema, ne može na tebe napraviti nitko, niti tvoja savjest čak. Jer evo, toliko te voli, toliko te ljubi, toliko ti se raduje da je ponio svu onu tvoju muku i neugodu i to bolno iskustvo. Gledaj Isusa sada kako ide s tobom od tvoje 13. do 19. godine. Kako si već polako jedna, nekako prerastaš u zrelog mladića i zrelu ženu. I kako se zapravo znaš zauzeti za sebe. Jer znaš da nisi sama, jer je netko uz tebe. On koji te brani, koji te čuva, koji se zauzima za tebe. I kako se jednostavno usuđuješ izreći, zauzeti stav, zauzeti se za sebe. I kako doživljavaš taj svoj mir, a ne onako u afektu, u bijesu, već onim mirom koji ti je Isus dao, koji svijet ne daje. Ti doživljavaš svoja prava. A on te liječi. Liječi to tvoje područje, to tvoje vrijeme. Sve do tvojih 20. Dopusti mu sada da krene s tobom. Od 20. do današnjih godina koje imaš. 30. 35. 40. 45. 50. 56. 60. Jel ima neko više od 60? Ja. Pogledaj Isusa kako sve to vrijeme ide s tobom i dotiče svaki događaj, svaku tvoju traumu. Kako miče od tebe svaki strah i kako se više ne moraš bojati ni jedne dijagnoze, nijednog događaja, nijednog susreta ružnog s nekim. Pogledaj Isusa, samo ga gledaj i kako ti kaže, ali ja sam s tobom u sve dane tvoga života. I kako nisi sam, nisi sama. Probaj se zahvaliti sada u dubini. Hvala ti Isuse što si uvijek, uvijek bio uz mene, a ja to nisam znala. Hvala ti što ćeš uvijek, uvijek i dalje biti uz mene. Sada znam to. Želim ti svaki dan zahvaliti. Imamo još jednu molitvu oslobođenja. Ako imate nekoga, nešto što vam nekako kao neki idol biva, možda neka osoba, kao da je netko tvoj neki idol, Bog. Može to biti malo dijete koje toliko obožavaš. Može to biti neka stvar, nešto na što si jako, jako navezan pa te nekako priječi. Baš tu treba jedna svjesna reakcija da kažeš, evo, dosta mi je, želim staviti Boga na prvo mjesto. Jednostavno ne želim ništa ispred Boga. Samo Bog nek bude na prvom mjestu u mom životu. Pa ako imaš nešto, samo tako svjesno reci lijepo. Da nekako dopuštaš da Bog zauzme to mjesto koje ti imaš. Možda tvoj posao toliko ti znači. Možda neka osoba. Možda neki porok, neka ovisnost. Samo reci, e, dosta je. Stvarno želim tebe, Boga, prvoga. I imamo sada crkvu i sakramente. Znate li, jeste vi svi ovdje kršteni? Ima li neko ko nije kršten? Tko nije pričešćen? Tko nema sakramente inicijacije? Tko nije primio svetu potvrdu? Je li ima netko? Pa nevjerojatno. Pa vi nosite tako velike pakete najvećih darova. Najvećeg bogatstva. Ako ste vi svi kršteni i pričešćeni i imate svetu potvrdu, pa to su euri, to je valute. Znate koliko vi imate, koliko ste vi bogati. E, to je ono što mi nismo svjesni. I zato treba to otpakirati danas i reći, pa je li moguće? Je li moguće da imam sve u sebi? Sakrament, inicijacije i crkva. Ako se osjećaš nekako da ne pripadaš negdje, samo se sjeti da crkva zapravo nije samo svećenik, službenik. Službenik je i papa i biskupi. Nisu to samo crkva. Niti je crkva samo zgrada. Niti je crkva samo, eto, nego si crkva ti i ti si crkva. Zamisli, a Krist je glava crkve. Pa dakle, crkva je nekako srce u koje mogu ući. Crkva je majka u kojoj mogu se razvijeti još. Znači, nije to samo ta zgrada i ti svećenici, možda ako te netko povrijedio ili nešto, pa ti nešto odbojno. Sjeti se sada. Ako doživiš da si i ti crkva, sjećam se jednom kada mi je jedna djevojka rekla da je jako razočarana u crkvu. Samo sam onako blago rekla, pa ja sam crkva. Zagrlila me i zaplakala i rekla, značiš mi puno. Znači, da doživi netko, jer mi smo svi zapravo udovi crkve, a Krist je glava crkve. Pa da doživimo nekako tu crkvu kroz dobrotu neku ljudsku. Ne treba meni mudrovati nešto. Daj mi ti saslušaj. Daj me ti razumi. Ti si do mene. Ti si taj čovjek, ta žena. Trebam tebe. Ono, ne moram ti platiti 5 kava da me poslušaš. Jel moguće da mi ne možeš dati neku pažnju, neku ljubav? E, to je crkva. Mogu li se skriti malo kod tebe? Mogu li biti malo u miru da me ne moraš odmah provjeravati ili ispitivati šta sam i kako sam napravila? Prosuđivati. E, to je crkva. Da možeš biti takva kakva si. Mi smo zapravo to naliči crkve. Mi smo udovi te crkve. Pa ako mi majka nije baš bila dobra, pa mi nije mogla pružiti puno ljubavi, pa mogu doživjeti onda nekoga, crkvu kao majku. I to je zapravo ta odbojnost. Ako smo bili povrijeđeni od oca, od majke, od svećenika, mi ne možemo doživjeti crkvu. Crkva nije samo to, samo zgrada. Pa evo, probaj još malo doživjeti zapravo kako imaš kamo, kako imaš gdje i kako je zapravo tebi dano u jednoj koverti sakramenti inicijacije koji te mogu po krštenju, kako si ti zapravo dionik božanske naravi, kako si ti zapravo dijete Božje, kako na zemlji sve što je na zemlji, ono je to je zapravo za tebe. Tebi je to dano. Zamisli i zrak, i sunce kada grije, pa i ptice, i trava, i možeš hodati kud hoćeš, bolnice, škole. Evo, to je nekako sve što je stvoreno, što je Bog stvorio, to si dionik si ti po krštenju, ti si dijete Božje. Po krštenju sjeti se da tebi kaže miljenice moja, ljubljeno moje, dijete moje. Sad doživi samo za trenutak i tu svetu pričest. Zamisli, ideš u crkvu i primiš svetu pričest i misliš šta je to sad. Prožvačemo malo to neki kruhić i šta, vraćam se iz crkve ista. I sad te netko takvoga vidi i reći će mi šta je to. Isti si, ista si. Bila si tek u crkvi. Probaj to doživjeti sada. Da ti zapravo uzimaš tijelo Kristovo. Da ti više ne moraš se truditi gledati tu osobu koja ti ide na živce, već je gleda Krist. Da on tebe na neki način oslobađa i čuva od te osobe koja te možda ugrožava ili od nečega. Da je u tebi zapravo tijelo njegovo. I da ti, ako ti ne možeš smisliti nekoga, jednostavno samo reci. Sad se ograđujem od toga, znam tko može podnijeti ovo što ja moram podnijeti. Znaš kako je to? To je misteriozno. Ti možeš imati nevjerojatne snage. Ti otkrivaš svoje nove sposobnosti u sebi, ako si svjesna toga. Sad se sjetimo samo jedne svete potvrde, da nam je tamo dana osoba Duha Svetoga. A Duh Sveti tko je? Ma branitelj, on te brani. Ne moraš se uvijek opravdavati. Zašto moram ovo, zašto ono? Samo znaj, branite. Brigate šta će drugi reći. Slobodan si, slobodna si. Možeš što god hoćeš, ne boj se. Ne boj se. Što god ti sad doživljavaš, možeš. Jer te uvijek brani taj Duh Sveti. On te čuva, on te štiti. On se zauzima za tebe. I šta te briga šta ti ljudi kažu? Šta te briga šta će ti ljudi? Ne mogu ti ništa. Ti znaš da je tebi dana ta osoba Duha Svetoga na potvrdi koju si primila. I da je to snaga i sila u tebi. Ta snaga i sila Božja, Božje ljubavi. I kad ti više nemaš ljubavi, kad ti više ne možeš, onda u tebi ljubi ta sila, ta snaga. Evo. Pa sad samo onako malo zaokružit ćemo za sekundu još. Samo u srcu doživi kako zahvaljuješ, jer to je sjeme je bačeno. I kad je bačeno sjeme, možeš možda ti je sve ovo išlo na živce, možda sam te s nečim povrijedila. Možda nisi mogao više čuti šta govorim. Ali vjeruj mi kako ćeš nakon nekog vremena razabirati polako i kako će ti sjesti. Nedavno mi je isto jedna gospođa rekla dok ste govorili, htjela sam pobjeći, nisam mogla više izdržati. Išlo mi je na živce što ste govorili. Vjerujte mi, nakon nekoliko dana meni je dolazilo... Kaže, pa kao da sam shvaćala, spoznala. Kao da se poslagalo sve na svoje mjesto. Pa nekako reci, čisto onako u srcu, zahvalno. Ma hvala ti za ono što ne znam što sam primila. Jer ja sada ne vidim, nije opipljivo. A ne mogu ni okusiti usnama. Možda sam i gladna, možda sam žedna. I ne mogu ništa okusiti u ustima, osjetilima. Ne mogu vidjeti šta sam primila. Ne mogu opipati šta sam primila. Ali jednostavno sam zahvalna, Bože, što sam uopće tu. Očito ti znaš, samo ti. Šta je to bilo u meni malo? Čega je to trebalo dodati? Čega je to bilo viška? Što je trebalo odstraniti? I zato ti samo želim reći hvala. jer ti uvijek radiš. Bog neprestano radi, Duh Sveti vječno stvara nešto i dodaje i laserski radi. Pa mu se samo zahvali, jer ako je Bog samo dobar, on je samo u tebi dobro činio. A on ne može biti nego dobar. Koliko si puta povjerila nekome sebe za nekoliko minuta, pa su ti nešto naudili. Pa daj sada jednostavno povjeruj da je on sama dobrota i da on nije mogao nego neko dobro činiti u tebi, koje ti još nije jasno. Evo, pa s tim zahvalnim srcem pođi doma. Hvala vam.